labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Ja nu esat nolēmuši rakstīt romānu, jums jārēķinās ar to, ka vidē jums būs nepieciešamas vismaz 475 stundas. Grūti teikt, vai tiešām visiem cilvēkiem, kuri raksta romānu, ir vajadzīgs tieši šāds laiks. Iespējams, kāds to var izdarīt pat ātrāk, un varbūt kādam ir vajadzīgi vairāki gadi. Citreiz arī ir tā, ka grāmata rodas gandrīz vai mūža garumā, un tomēr rezultāts ir ļoti, ļoti labs. Vēl arī interesanti fakti attiecībā uz šo te par grāmatām vai lasīšanu. Pusi no visām pārdotajām grāmatām nopērk cilvēki, kas ir vecāki par 45 gadiem. Ļoti interesanti skaitļi, un 68% grāmatu nopērk sievietes. Tas gan man pārliek neizbrīnu, jo iespējams arī, ka tieši viņas ir tās, kas pērk grāmatas kā dāvanas, ļoti bieži vai arī viņas pērk grāmatas saviem bērniem. Nu, kas to lai zina, kas tur ir pamatā, bet arī šodien mēs parunāsim par skaitļiem un mēģināsim nezaudēt interesi, kā tas notiek ar lielāko daļu lasītāju, jo viņa interesi par grāmatu parasti zaudē 18. lappusē. Nu, lūk, šādi fakti jums pārdomām, bet šodien mēs runāsim par to, kā nodrošināt labbūtību, un runāsim gan par darbu vidi, gan arī par to, kā saglabāt labbūtību, kā līdzsvarot savu dzīvi. Mēģināsim saprast, kā to vislabāk izdarīt. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, kā Alaža. Pie skaņapulca ir Iveta Zvejniece, bet raidījumu producē Loreta Bērziņa. Un arī studijā ir viešņas. Pie mums ir emocionālās inteliģences praktiķa, biznesa treneru un konsultanti Jana Stroganova. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl arī sarunā piedalīsies Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja Eva Sēlga. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl pie mums arī ir Agnese Orupe, psiholoģija, klīniskā psiholoģija, kognitīva behaviorālās terapijas, speciālisti terapeiti, ja tā mēs varētu teikt. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, lūk, jā, varbūt mēs varam sākt ar skaitļiem, jo mēs arī esam iepriekš runājuši, un varbūt tas nav pat būtiski kad, bet tomēr mēs spriedām par to, ka ir kāds pētījums veikts, un tieši Latvijā arī ir iegūti dati par to, kā tad cilvēki jūtas. Un varbūt Jāna Stroganova varētu uzsākt šo sarunu un izstāstīt. Kas ir noskaidrots, kas ir uzzināts?
Jā, mēs šo pētījumu veicam jau 5 gadus, tā kā ir iespēja salīdzināt, kas ir ļoti labi. Un šī gada dati par pirmajiem 8 mēnešiem, nu, kur dalībnieki ir gandrīz 3000, mēs redzam to, ka labā ziņa ir tāda, ka cilvēki darba vietā jūtās patstāvīgi. Nu, tas ir tāda laba ziņa, man liekas, viņiem ir iespēja gan pašiem plānot savus darbus, realizēt uzdevumus, vadītājs uzticas. Nu, tā ir tāda labā ziņa. Vēl, kas ir laba, nu, labas novērtējums no darbinieku puses, ir tas, ka viņi jūtās gana novērtēti, bet jāsaka, ka šī sajūta cilvēkiem krītās kopš 2022. gada salīdzinot, viņa nu, tā kā iet uz leju. Un tas mani pārsteidz, jo īstenībā novērtējums šajā gadījumā nav par atalgojumu tik daudz, kā cilvēki raksta, ko viņi vēlās. Viņi vēlās saņemt vienkārši paldies no kolēģiem, no vadītājiem, grib būt pamanīti, ka mans darbs ir vajadzīgs, novērtēts, jēgpilns, saņemt regulāro atgrieznisko saiti un atbalstu. Tātad, nu, Un tā sajūta krītās. Nu, tas nav forši. Nu, ja mēs paskatāmies uz tādām varbūt netik labām sajūtām, tad es teiktu, ka pirmajā vietā mums jau šos visus gadus ir bijis sajūta stress, nu, ka cilvēki jūtās stresā, un otra ir izsmeltības sajūta. Un tas nemainās visus 5 gadus, kopš mēs šo pētījumu veicam, tas nemainās. Tātad cilvēki jūtās izsmelti stresā, un interesanti, nu, vai un ar mīnuszīmi interesanti ir tas, ka netaisnības sajūta pieaug kopš 2022. gada. Cilvēki izjūta aizvien vairāk šo netaisnības sajūtu. Tur gan komentāri diezgan daudz ir par atalgojumu, un vēl ir arī par to, ka, nu jā, sola, bet neizdara, jūtās, nu jā, tādā ziņā nenovērtēti arī. Un te es īstenībā tajos datos skatos, redzu arī tādu savā ziņā korelāciju starp informētību. Tātad, ja cilvēkam nav informācijas, kas arī ir, nu, tā sajūta, kas varētu būt labāka, tad kā krītās informētība, tā pieaug netaisnības sajūta. Un to var arī ļoti vienkārši atrisināt, vienkārši stāstot cilvēkiem, kas notiek, kāpēc notiek, jo, kā saka, nu tā, ja cilvēkam nav informācijas, viņš izdomā, un tad viņam liekas, aha, tur kaut kas tiek slēpts, un tad tur parādās tā sajūta, nu, ka kaut kas nav taisnīgi attiecībā pret mani. Nu, tādi tie dati.
Vai ir arī kaut kas jauns parādījies, kas iepriekš nebija, jo nu, tie ir 5 gadi jau, nu, tā tad pētniecībai jau vismaz šajā jomā. Nu, tomēr varbūt ir arī kaut kādi tādi jauni atklājumi, ir parādījies kāds jauns elements vai kaut kas citādāks, par ko cilvēki runā un izsakās, kas iepriekš nav bijis.
Nu, viena lieta, kas varbūt ir tāda, nu, kas man arī pārsteidz pašai, ir tas, ka darba vietā cilvēki nu, aizvien mazāk jūtas priecīgi vai laimīgi, nu, vai vienalga, kā to sajūtu var nosaukt. Un tas ir nu, tādā ziņā skumji, vai ne, kad mēs, nu, ka šī sajūta nav darba vietā, un viņa arī nu, tāda, diezgan tāda uz leju ejoša, un arī interesanti tas, ka cilvēki pat arī, nu, nesagaida to, ka viņi var darba vietā justies priecīgi, nu, ka es eju uz darbu, tad ar tādu, nu, smaguma sajūtu lielā mērā, un tas, man liekas, ir, nu, tāda negatīva tendence.
Jā, bet runājot par, piemēram, kaut šo pašu prieku izjušanu, kā tad tur īsti būs, jo noteikti ir arī darbs, kur darba saturs, nu, nav tāds, ka cilvēks varētu justies ļoti priecīgs tieši par pašu darba saturu, tad kā šis prieks būtu jāuztver vai jāsaprot, kas tad ir tas prieks, par kuru mēs runājam, kur mēs to prieku varam sajust?
Nu, tas, ko cilvēki komentē, ko viņi vēlās, zem šī, nu, runājot par šo sajūtu, ir draudzīgi kolēģi, arī darbs no mājām, nu, kas, nu, jā, ja ir iespējams, protams, nu, tajā darba vietā to paveikt. Tā kā vairāk tā ir tāda kolēģiālā sajūta, es teiktu, tas prieks. Un, protams, arī darba jēgpilnums arī zem tā varētu iet, nu, kad es redzu jēgu savam darbam. Un te atkal ir jautājums, nu, par to, nu, vai man ir kāds vadītājs vai parādīs vai nekāds ir mans pienesums tam, nu, tam darbam, ko es daru, ja? Jo jebkuram darbam, nu, ir kaut kāda jēga, vai, nu, ja es pats nespēju ieraudzīt, ir forši, ka vismaz man kāds palīdz to ieraudzīt. Nu, tā, jo mēs darbā pavadam tik daudz laika, un ja es neredzu tam, nu, jēgu, un ne, jūs ar prieku uz darbu, jo tāpēc, ka tur ir foršs kolektīvs, ja, lieliska vide, kurā es jūtos labi. Pat arī varbūt, ja es esmu, nu, tādā nepriecīgā darbā, kā, nu, nezinu, vai slimnīcā, vai, nu, nu kur nav tāda forša, nu, tas saturs vai nevar būt, ir nav tiks labākais, tad, nu, mēs varam viens otram palīdzēt un kompensēt to sajūtu, nu, esot forši un atbalstoši viens pret otru.
Jā, labi, varbūt tev vai ir ko piebilst par šo, nu tā tad tie dati nemainās 5 gadi pagājuši arī, mēs esam ļoti daudz ko piedzīvojuši, ja, pandēmiju un tādu uzbrukumu, ja, no vīrusu puses, tā teikt, ir parādījies hibrīda darbs, kas pirms tam nebija tik ļoti populārs un izplatīts, un tomēr 5 gadu laikā ir lietas, kas nemainās, kā to varētu izskaidrot?
Jā, nu kā jau tu arī minēji par to, tieši šī pandēmija un arī karš un viss, kas apkārt notiek, tas mums ietekmē, gribam mēs vai nē. Un, bet ko Jana arī minēja par šo prieku, nu tā ir darba vide, tā ir šī emocionālā darba vide. Kā mēs paši jūtamies, ko mēs sakam kolēģiem, kā mēs veidojam to, kādā vidē mēs esam. Protams, ka vadītājs nosaka ļoti daudz. Ja? Vadītājs ir tas, kas iedod to vadlīniju uzņēmumā, kas tad ir tie mūsu spēles noteikumi, kā mēs komunicēsim viens ar otru, kā mēs sniegsim informāciju, kā mēs kopā svinēsim uzvaras, savas darba uzvaras vai sasniegumus, ja? kā mēs attieksimies viens pret otru. Ja? Nu, un šeit, ja šī emocionālā vide ir tāda depresīva, nestabīla un tāda saspringta, protams, ka nav ne prieka, ne rezultātu, ne arī mēs varam runāt par tādu foršu kopā būšanu.
Jā, nu varbūt atgriežoties arī pie pašas labbūtības definīcijas, man ir pie rokas, ja viena, un es arī varu piedāvāt to versiju, ko Pasaules veselības organizācija saka par šo, ja, ka tur ir vairāk elementi un tad labbūtību veido, nu ļoti daudzi aspekti, ja, bet nozīmīgākie no tiem ir fiziskā veselība, tā saucamā sociālā labbūtība un emocionālā un materiālā labbūtība. Nu un te tiešām pie fiziskās veselības ir, nu kaut vai piemēram, darba pienākumu veikšanai piemērota darba vide un darbinieku veselība kopumā, piemēram, arī tas, ka slimības tiek preventīvi, ja kaut kā, nu, tā kā tiek pieskatīts, tas darbinieks par viņu tiek izrādīts rūpes. Vai pētījumā, ko jūs veicāt, arī parādījās kaut kas tāds, kas ir saistīts, piemēram, ar šo fizisko dimensiju, vai bija tā, ka cilvēki teica arī par tādām, nu, fiziskām lietām, kas ir grūti?
Īsti tā tagad nevaru, nu, vienkārši tur cilvēkiem arī ir iespēja daudz komentēt, Tā iespēja nevaru šobrīd atcerēties. Vairāk te gan iet runa par nu, darba saturu, ne par fizisko, ja nu vai man ir darba drošības noteikumi un tāds, te vairāk ir runa par darba saturu. Kas man ir jādara, cik man daudz, nu, piemēram, to stresa sajūtu rada milzīgs darba apjoms īsi termiņi. Ja? Tā kā vairāk par to cilvēku komentē nekā par nu, tādu fizisko darbu.
Nu, tātad tas būs par tiem citiem faktoriem, mm-hmm. ja par šo sociālo labbūtību un emocionālo un materiālo labbūtību. Par to mēs toņi arī parunāsim, bet pirms mēs dodamies tālāk, es tomēr gribētu jautāt arī Agnesei, kāpēc darba vide un arī tīri tā fiziskā darba vide būtu tik ļoti nozīmīga, jo tas ir svarīgi, kāda ir darba vide, kur cilvēki atrodas ja? Un kāds tad ir tas iespējas uz viņiem, ko viņi izjutīs un cik ļoti nozīmīgi tajā labbūtības kopējā procesā ir arī šiem vides elementiem.
Nu, ja mēs tā kā paskatāmies no psiholoģiskā faktora puses, tad nu, tā kā fiziskie faktori ietekmē psiholoģiju, tad nu, mēs jau te kādu brīdi organizācijās esam spēlējušies arī nu, pirms pandēmijas un ar atvērtiem ofisiem, ar aizvērtiem ofisiem, ar kabinetiem un tad ar vietām, kuras ir tā kā katram cilvēkam piešķirtas un tad, kuras nav piešķirtas, ka tu nāc uz darbu un tu sēdi jebkur, jebkurā nodaļā. Un skaidrs, nu, protams, mēs varam iet arī tādā līmenī un tas vēl no tādām manām personāla vadītājas dienām ir, ka ir jau ļoti svarīgi arī tomēr tādu faktoru, kā triviāli, bet krēslus, uz kuru tu sēdi, un vai tev ir paceļamais galds, vai nav paceļamais galds, un mūžīgā cīņa ap temperatūru ofisā, ka vienam ir augsti, un otram ir karsti, un logi ir verami, vai arī jaunajos ofisos viņi vispār nav verami. Bet nu, skaidrs ir viens, ka spēlējoties ar šiem fiziskajiem faktoriem, kuriem apakšā jau kopumā ņemot ir visādas labas idejas, gan par nezinu, par tādu cēnu efektivitāti, teiksim, un par to, cik maksā birojas, gan par kaut kādu komunikācijas uzlabošanu starp kolēģiem. Mēs tomēr šur tur esam iebraukuši arī otrā grāvī, jo nu, teiksim, visi cilvēki nav piemēroti sēdēšanai atvērtā birojā, un es pateiktu, ļoti daudzi nav. Un mums vajag tomēr to savu stūrīti, un tādā ir, tas var izvērsties par veselu problēmu, troksnes, nu visi šie faktori, vidas faktori, kas mūs ietekmē, jā, nemitīgā raustīšana, kuras jau tā ir daudz pateicoties dažādām ierīcēm, ka tu nevar koncentrēties un nu tā, un it kā sīkumi, bet ja to sīkumi ir ļoti daudz, tad, kā saka ķīniešu sakāmvārds, nāve no tūkstots papīra iegriezumiem.
Jā, nu tā tad arī tas ir ļoti nozīmīgi, par to ir jādomā. Arī klausītājs, mēs aicinām iesaistīties, pastāstīt par savu pieredzi, atsūtiet mums kādu ziņu, un ļoti ērti to ir izdarīt, izmantojot WhatsApp. Varat izmantot šo te iespēju, numuru atkārtināšu 25660440, 25660440, un arī rakstīt kādu ziņu, ja ierastajā veidā Latvijas radio mājaslapu atverot ar tātras ziņojumu logu, un gaidīsim arī kādu vēsti no jums, un stāstiet, kā jums klāt. Kā jums ir darba vietā un cik jūs tur labi vai netik labi varbūt jūtaties un kā jums šķiet arī, kas ir tā galvenā problēma un kā jums liekas arī, kā to varētu risināt. Bet atgriežoties pie nu, labbūtības vēl tiem citiem aspektiem, nu, piemēram, tas elements, ko sauc par sociālo labbūtību, ja tātad attiecības ar kolēģiem un arī tā spēja iekļauties. Agnes nu pat teica arī tādu frāzi, kas man sāsināja uztveri, jo viņa teica otrādi, man būtu gribējies, lai tā frāze skanētu, ka birojs ir vai nav piemērots cilvēkiem, jā, bet tas, ko tu sacīji, bija, ka cilvēki nav piemēroti birojam tādam vai citādam. Man liekas, ka šī tendence nav pārāk laba, un man liekas, ka to arī var novērot, jā, ka reizēm uzņēmumi ir ļoti ieinteresēti, lai tos cilvēkus piespiestu kļūt par tādiem, ja kādi ir ērti uzņēmumi. Ko jūs par to teiksiet? Un arī cilvēki noteikti var pamanījuši.
Jā, nu kā jau arī Agnes minēja, nu, mēs ļoti daudz neesam piemēroti atvērtam birojam. Tieši tā, un tie ir blakus trokšņi, tie ir tā raustīšana, un tomēr tā katra indivīda vēlme ir ļoti, ļoti būtiska un svarīga. Bet šeit jau tad darba devējiem ir iespēja, negribam mēs tērēt naudu birojam, ļaujam darbiniekiem strādāt no mājām. attālinātā darbā. Un tas tad ir arī risinājums, kur mēs katrs tā savā vidē jūtamies labi. Ja? Jā, bet nu, par ko es gribu arī vēl mazliet pieminēt, par to, ka tā, šie, visi, šie labūtības momenti ir no abām pusēm. Ko es ieguldu un kā es jūtos un ko dot darba devējs. Nevar darba devējs tikai dot un dot, un es nākšu nīgrs un viss man būs slikti. Nu, nu, tā nekas nemainīsies. Te ir abām pusēm jāspēlē kopā. Ja? Un arī runājot par šo fizisko labbūtību. Ja? Kā es rūpējos par savu veselību, kā es uztveru lietas, ja? Nu, man varbūt vislabākais galds, bet ja man kaut kas sāp un es neārstēju sevi, nu, mēs, tas galds man neglāps, vai ne? Tā kā te ir arī jādomā cilvēkiem pašiem, ko viņi dara, lai viņi justos labāk. Ja, veselības apdrošināšana darba devējs var nopirkt, cik mēs to izmantojam, bet vai mēs vingrojam, vai mēs kustamies, ja? Nu, tā tad neviens darba devējs mums rokas kājas no rīta neizvingrinās, ja? Tas mums jādara pašiem.
Jā, tā, nu tas ir, nu Jana māja ir galva, Agnes arī māja ir galva, jā.
Piekrītam, piekrītam, bet nu tas tā tendence, ko var redzēt uzņēmumos, nu cik es esmu bijusi, tad, vai, un arī dzirdējusi, ka tomēr spiež tagad atgriezties, nu diezgan tāds liels spiediens ir uz atgriešanos birojā, un es teiktu, ka tas ir, nu īstenībā šis Covid laiks un attālinātais darbs pacēla vadītāja prasmes vai vispār lomu daudz augstākā līmenī, jo tas prasa, nu, sāsināti un pat spēcīgāk prast definēt skaidrus uzdevumus, skaidrus mērķus un pēc tam tos atprasīt. Tad, kad viss ir uz vietas, to ir vienkārši. Ai, nē, tagad šito atliec paņem to. Tad, kad ir attālināti, tad tā, nu, tad tā darba organizācija ir jābūt vienkārši perfektai, nu, tā kā Šveices pulkstenim. Un, diemžēl, vadītāji, nu, tam nebija, un es joprojām redzu, joprojām arī diezgan daudz nav gatavi, nu, vai nespēja, neprot, negrib definēt tos uzdevumus, un tad ir daudz vieglāk tos cilvēkus atsaukt atpakaļ uz ofisu, un tad, nu, līdzīgi kā es strādāju, nu, tad tā arī plūstoši to darīt. Nu, tā kā, nu, man liekas, tā nav veselīga tendence, jo mēs katrs tomēr esam atšķirīgi, un vadītājiem ir jāsaprot, kas ir katra cilvēka stiprā puse, kā šo pusi izmantot, jā, un varbūt kā mazināt tās vājās puses ietekmi.
Jā, nu arī klausītājiem ir komentāri, un viena no klausītājiem raksta, Covid laikā pieredze strādāt mājās. Un jūtos labi joprojām, jo priekšniecība neprasa, lai es būtu darbā katru dienu, atļauj man arī pāris reizes nedēļā strādāt no mājām, un es neskumstu pēc komunikācijas ar darba biedriem, un jautājums, vai tas ir labi. Nu, tad par šo komunikāciju ar darba biedriem, ja? Jo, nu, mēdz arī tā teikt, ka skola kā tāda nav domāta, lai draudzētos, ja skola ir vieta, kur cilvēki mācās. Protams, ka tur ir arī sociālās attiecības, tur ir, nu, dažādas savstarpējās komunikācijas formas, un citreiz arī, protams, rodas draudzības un būtu labi, ja klasē skolēns pēc viens ar otru labi saprasties un arī ar skolotājiem, un droši vien to pašu mēs varētu attiecināt arī uz darba vidi un darba vietu, bet tomēr, nu kā tur ir, komunikācija ar darba biedriem īsti nepietrūkst, ja cilvēks uzdod jautājumu, vai tas ir labi. Tas varētu arī būt labi, esam, ne?
Tas nav ne labi, ne slikti, tas vienkārši ir konkrētajam cilvēkam nepietrūkst, un ja viņam tas dar brīnišķīgi, bet tā ļoti jau gribētos gan, nu, lai mēs neaizietu galējībās, ka teiksim, darba vide ir tikai lietišķa vieta, kurā nezinu, notiek tikai kaut kāda efektivizācija, optimizācija. Nu, tā kā tas būtu briesmīgi, jo nu, cilvēks jau nevar atstāt savu nervu sistēmu mājās vai viņš nevar atstāt savu limbisko sistēmu mājās, ejot uz darbu. Viņš arī nevar nu, kaut kādas sociālās vajadzības atstāt. Un galu galā, kur tad tu tos citus cilvēkus, lai tā tuvāk iepazīstī, ja tev nav tāda, nu, ir vajadzīgs kaut kāds konteksts, kurā viņiem tuvoties. Un darbā vidē, es domāju, tas ir pietiekami viegli izdarāms. Tas ir tiesa, ka ir cilvēki, kuriem ir vairāk vajadzīgi tāda komunikācija un būšana ar citiem, un es jau, man liekas, esmu dalījusies ar savu personīgo piemēru, ka es Covidā, kad mums bija tie lielie ierobežojumi, kad nedrīkstēja iet nekur izņemot uz veikalu, es izturēju tieši 3,5 dienas mājās, un tālāk man bija pilnīgi vienalga, kas tas Covids ir, es gāju uz veikalu, jo man vajadzēja tos citus cilvēkus, es gribēju, nu, tā kā būt citu cilvēku tūmā. Savukārt, jā, mana kolēģīte absolūti uzplauka. Viņa teica, priekškam tāda ofisa un vispār virtuvi vienkārši vajag darbā likvidēt, tur ir tikai nejēdzīgas sarunas un... Un es savukārt biju tā noilgojusies pēc tavas virtuves, ka man likās, nu, kad vienalga, kas kādu vīrusu tur tajā virtuvē ir laidiet man pie tiem cilvēkiem. Tā kā mēs neesam vienādi, mums ir dažādas vajadzības.
Jā,
mums
nu
ir tas... arī dažādi apstākļi galu galā.
Tieši tā.
Kā mēs dzīvojam, jā, jo tam, kam varbūt ir, es nezinu, mājās ir liela ģimene, trīs suņi un kaķis un vēl papagailis, tam varbūt arī negribās vairāk komunikāciju, bet tas, kurš dzīvo viens, viņam atkal tā darba vieta ir, nu, tāda vieta, kur viņam gribās pasocializēties.
Jā, nu vēl arī par atvērto biroju runājot, jā, kādreiz bija tāda ļoti, ļoti moderna lieta un atvērtie biroji parādījās kā tāds jauninājums, bet beigās pētnieku secinājumi ir tādi, ka, nu, vismaz, piemēram, par sociālās kontrolas pieaugumu mēs noteikti varam runāt, ja cilvēki sāk pieskatīt viens otru un tādas ļoti nelabvēlīgas attiecības tur var attīstīties, ja tātad cik kāds ir prom no savas darba vietas, jo visu to ļoti labi var redzēt. Un... Viens no klausītājiem arī saka, jā, nu tā tad atvērtais birojs, kā jūs to vērtēt, kāda ir plusi un kāda ir mīnus pēc jūsu domām, vai tā tomēr jau nav pārgājusi moda. Nu, izskatās, ka tā moda ir mazinājusies, ir pārgājusi, jā, bet kāds ir jūsu komentārs par atvērtajiem birojiem?
Nu, kā jau viss, arī atvērtais birojs nav piemērots visiem, bet, jā, kā jau Agnes teica, jā, izmaksu taupīšana, tas, protams, tā ir ekonomija uzņēmumam, ja? Jo, ja mēs paskatāmies, piemēram, ēkā, kur strādā, kaut vai biroja ēkā, kur strādā cilvēki, nekad nav aizņemtas visas darba vietas, ja? Vienmēr kāds ir komandējumā, atvaļinājumā, saslims, bet darba devējs par to maksā, ja? Līdz ar to atvērtais birojs, kur katrs var izvēlēties, to ļoti, ļoti iekonomē, ja? Bet, jā, socializēšanās ir okei, kontrole, jā, protams, ka ir gan labas, gan sliktas lietas, ja. Ir cilvēki, kuri man arī ir darba intervijās teikuši, kāpēc jūs mainat darbu, tāpēc, ka es nevaru pastrādāt atvērtā biroju, jo man citas iespējas nepiedāvā, ja. Arī tas ir kā iemesls pat mainīt darbu, ja. Un tas liecina arī par to, ka te ir jābūt izvēlei. Lai mēs labi justos, darba devējiem ir jārespektē arī un tā vide, kur es labi jūtos. Un tad piedāvāt attālināto, elastīgo darba laiku, atvērtu, neatvērtu biroju. Jā, tas nav viegli. Es sevišķi vadītājiem, kad Jana arī minēja, vadīt darbiniekus daļu, kas strādā attālināt, daļu, kas ir birojā, ir ļoti grūti. Tā ir pavisam atšķirīga komunikācija, jā, tā ir pavisam atšķirīga uzdevumu sadalē un sadarbības modelis. Jā. Un tas galīgi nav viegli. Un vadītāji, nu, jā, daudz ko iemācījās Covidā, bet vēl ne līdz galam.
Vēl nelīdz galam, jā, tad arī viņiem jāmainās, nebūs tā, ka būs ērti, jā, ka būs ērti visiem, bet, nu, arī viens no klausītājiem saka, jā, ka, nu, tieši tā, darbs no mājām ir neproduktīvs un darbinieki nav fokusēti darbam 100%, nu, šķiet, ka šis atkal būs par to, kā vadītājs darbojas,
un
kā
ne viņš tikai, strādā, un ne tikai. Tomēr ne tikai, nu, piemēram, arī no tādas klientu dzīves paskatoties, jā, ir tieši otrādāk, ir vesela virkna klientu, kuri ir teikuši, ka viņi mājās ir daudz produktīvāki, jā, bet bet es, piemēram, personīgi, nu, tā kā paskatoties uz sevi, atļaušos par savu sāpu parunāt, jā, atvērtais birojs, nu, bija šausmas, nu, vienkārši manā gadījumā viņas bija šausmas, jo strādājot personāla vadībā, nu, labi, mums tā nodaļa nebija milzīga, bet vienā brīdī tie bija 8 cilvēki telpā, katru reizi, kad dienā kāds cits vadītājs, mums ir jāiet un jāskrien uz kaut kurienu citurieni, mums nebija tādas mazās telpas, kurās varēja ieiet, tad mums bija jābuko lielās mītiņa zāles, kuras bija saplūču zāles, kuras bija ļoti maz, un līdz ar to viņas bija praktiski nepieejamas. Nekādas konfidenciālas sarunas nebija iespējams, turklāt es vēl esmu sensori jūtīgi uz skaņām, es vienkārši juku prātā. Jā. Tajā brīdī, kad man no manas prasa budžetu, man ir jākoncentrējās, ka jebkurā brīdī kāds var ienākt un teikt, Agnes, klau, jā, nu, tā kā, nu, un tev nav iespējas, nu, ko es darīšu, es uzlikšu sarkanu lapu, jā, nu, tur uzliec austiņas, tur saules brilles, jā, vēl kapuci uzmauc, kā signālu, ka tev nedrīkst traucēt. Nu, tad, protams, ka tu centies strādāt no mājām, bet atkal tajā pašā budžetēšanas procesā man jau tie citi kolēģi ir vajadzīgi. Jā, un tā tu zvani viņiem, nu, tā kā nu, kaut kādas lietas, kur tu var kopā apsēsties un parisināt un izdomāt, atkal ir sarežģītāks. Tā kā, jā, tā kā, nu, tur ir, un atkal, un ir cilvēkam tas ļoti patika.
Un patiks arī joprojām, un noteikti arī tā būs, ka hibrīda darbs saglabāsies, un arī Covid nekur nepazudīs, ja vīrus katru reizi, tā teikt, apdeitojas, ja latvišu valodā runājot, mēs varam teikt, pilnveidos sevi, un es vien meklēju iespējas uzbrukt cilvēcei. Nu, tas būs aktuāli, un ar to būs jārēķinās, un, protams, nu, Covid jau nav vienīgais variants, ja, kā mēs to apdraudējumu izjūtam. Nu, jā, vēl tāds arī, man liekas, tas drusciņi izklausās pēc tāda joka, ja, man šķiet, tas ir arī jauk, tāda piezīme, kur tad lai apspriež valdību, ja ne darbā, ja? nu, arī tā, arī tā. Bet tomēr ir arī daudz citi būtiski faktori, par kuriem ir vērts parunāt, un tiešām klausītāji ir arī kļuvuši aktīvi un raksta mums, un viņiem ir arī tādi ļoti, ļoti vērtīgi jautājumi, arī tāds piezīmes, par ko mēs noteikti runāsim. Bet to mēs darīsim pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par to, kā justies labi darba vidē un arī, protams, būtu jāparunā par to, kā sabalansēt darba dzīvi un arī tādas privātās dzīves lietas. Mēs arī jau tam nedaudz pieskārāmies. Tātad ir klausītāji arī, kas ļoti atbalsta tā saucamo hibrīdu darbu un saka, ka varētu arī nu, ļoti labi sakārtot to dzīvi un arī tas būtu vieglāk. Un viens no šādiem komentāriem mums arī ir, nu, kā jūs raugāties uz to, ka strādājat no mājām darba laiku veido kā ērtāk, piemēram, 4 stundas no 6 līdz 10 un tad no 5 līdz 21, nevis no 9 līdz 17, jo tā ir ērtāk, un to var apvienot arī ar ģimenes un mājasēmniecības dzīvi. Tur ir ļoti dažādas pieredzes arī daudz, kur pasaulē ir ļoti dažādi eksperimenti veikti, arī šķiet, ka viena no Skandināvijas valstīm izmēģināja, nu kā tas ir. Konkrēts uzņēmums piedāvāja darbiniekiem brīvdienu tieši trešdienu nedēļas vidū, ja, tātad viņi pārgāja šīm 4 darba dienām un saprata, ka produktivitāte ir ļoti, ļoti augusi, ja, tātad cilvēki tiešām var atrisināt savas grūtības, ja viņiem tādas ir radušās un tiešām tā mazā svētdienu nedēļas vidū, ja, ļoti, ļoti palīdzēja. Kā jūs raugāties uz šo un kā vispār tas varētu izskatīties nākotnē, jo es pieņemu, ka daļa no tās izsmeltības izjūtas, ja, par ko cilvēki runā, varētu būt saistīta tieši ar to, ka, nu, dzīve jau nekur nepazūd, un laikam tajā dzīvē mēs esam ļoti nozīmīgi sev un citiem cilvēkiem. Tas darbs jau tur būs, jā, bet ģimeni jau mēs nevaram aizvietot ar kādu citu. Kā jūs raugāties arī uz šo darba laiku?
Nu, manuprāt, ja, nu, nu, protams, darba saturs atšķirās. Nu, ir cilvēki, kuriem ir jābūt nu, tiešām no 9 līdz 5, tas ir skaidrs. Bet, ja ir savādāks tas darba saturs, tad es, nu, ja es būtu vadītāja, es teiktu, ka es uzdodu uzdevumus, uzdodu mērķus, kas ir jāsasniedz, un īstenībā man jau viena alga, nu, kādā darba, nu, kāds ir tas cilvēka darba laiks. Protams, nu, kā jūs minēju, ir atšķirīgi tie darba saturi, un runājot par tām 4 dienām, jo, ja mēs paskatāmies uz cilvēku, nu, kā jau to arī minēju, vai ne, ka cilvēks mēs esam viss, nu, viens veselums, ja, un mēs ejam uz darbu gan ar savām pozitīvām sajūtām, gan ar savām negatīvām sajūtām, nu, kā jau Agnes teica, mēs nevaram izslēgt to savas sistēmas, tāpēc, ja darba devējs sapratīs, kas katram cilvēkam ir vajadzīgs, kas viņu, nu, notur viņa labbūtību, tad tas jau ir, nu, tāds liels solis uz priekšu, tiešām iepazīt to savus cilvēkus, nu, tā līdz kaulam, un tas nenozīmē, ka tev vienmēr ir katram jāpiemērojās, bet jūs kopā runājot varat atrast labāko risinājumu, nu, tieši tam cilvēkam, lai viņš būtu pašā labbūtībā un plaukumā, un tas, kas, manuprāt, ir labbūtība darba vietā, cilvēks uz darba vietu atnāk tāds, kāds viņš ir, nu, vienalga ar savu mugursomu, savām problēmām, un darba vietā ir jābūt tai vietai, kas manu labbūtību vai jebkura cilvēka labbūtību nepasliktina. Ja? Un ja mēs pie tāda līmeņa varam nonākt, ka nepasliktina, tad tas jau ir, nu, man liekas, liels sasniegums, jo, nu, pat bija arī Gallupam viens pētījums, kur 63% no cilvēkiem pateica, ka viņi pēdējā gada laikā ir izjutuši vienu no izdegšanas pazīmēm. Nu, viņas ir, protams, vairākas, ja, bet 63%. Un tas, man liekas, ir, nu, ļoti liels skaitlis.
Jā. Saistībā ar izdegšanu, ko Agnes varētu piebilst par to, kā tas ir, jo tiešām cilvēkiem reizēm ir sarežģīti, ja, tā sabalansēšana, nu, tieši tas darba laiks, ja, un tad ir bērni, un ir ģimene, un dzīvē ir jānotiek, to nevar arī atlikt un nolikt maliņā un pateikt, nu, tad man pienāks tāds un tāds vecums, un tad es nodarbošos ar šīm lietām. Tas viss notiek vienlaikus.
Jā, tieši vakar arī bija tāda ļoti laba un skaista saruna par šo jautājumu, un nu, kādreiz mēs runājām par izdegšanu kā tādu profesionālo spriedzi, bet tas, man liekas, ir nepareizi to darīt, jo mūsu organisms jau, līdzīgi kā es iepriekš teicu, nav jau tā, ka mēs asinsspiedienu varam darba vietai atstāt aiz durvīm un tad ieiet darba vietā bez asinsspiediena.
Tieši tā. 120, 80 būs tur, jā, un tad visur jā, citur, bet, citādi.
Bet, jā, tā kā, es drusku tā kā kariķējies atsaucos uz to, ka mēs sakam uz darbu savas emocijas nenes. Tieši kā tu to varētu izdarīt, kaut kāda smadzeņa daļa var izoperēt un atstāt aiz durvīm. Mēs uz darbu nākam visi, viss vienots vesels, un mēs arī uz mājām ejam viss vienots vesels. Un tā realitāte ir tāda, kā arī Evi jau minēja, ka spriedzes šobrīd ir ļoti daudz, ļoti, tā kā visās sfērās. Mēs, pirmkārt, jau mums ir ļoti globālā spriedze ir augusi, ja mums ir augusi visas šis cenu pieaugums, inflācija, viss, kas mums ir noticis, kaut vai mūsu valstī vien tikai pēdējo divu gadu laikā, nemaz nenojot par Covid un visu to spriedzi, kas tika radīts, par spriedzi, kas radās Covid laikā mājās esot mākslīgi saspiestiem, tik tuvu kopā, nerodot iespēju cilvēkam iet un atpūsties vienam no otra, kas arī ir mūsu pamatvajadzība, ne tikai būt kopā un socializēties, bet pavadīt laiku ar sevi vienatnē kvalitatīvu. Izdegšana ir tēma, tikai parunājiet par to, tad jau nākamo raidījumu varam atcelt, jo es te ilgi tad runāšu.
Bet... Mēs ieplānosim citu laiku, mēs noteikti par to runāsim. Tas
bet tā problēma ir tāda, ka to spriedzi nav kur likt cilvēkiem, ka, teiksim, tā spriedze, kas rodas darba vidē, tu viņu nāc mājās, tu to jautājumu pie sevis risini, un tad tev ir mājās jauna spriedze. Vai tāpēc, ka, piemēram, bērns ir slims, un tev ir jāaizdomā, ko tagad darīt. Vai ir kaut kādas, nezinu, mājas uzdevumi, kur ir jā, vai attiecība problēmas, kāds ļoti bieži gadās. Vai arī tev ir mājās attiecība problēmas. Tu nevar viņas izslēgt, ieejot darbā pa durvīm. Un to spriedzi nav kur likt, un tā spriedze pilnīgi jūtami ceļo, ja, ka viņa pārceļās no vienas sfēras uz otru, tad viņa tiek izlādēta uz, nezinu, piemēram, vadot automašīnu, uzbļaujot otram cilvēkam, kurš tālāk bļauj tālāk, jo mums nav tāda ventīļa, kur viņu vairs izlaist, un tā mēs viņu tagad tādu paciņu nododam viens otram, kopējā agresija pieaug, un mēs kļūstam arvien niknāki, bet nevis tāpēc, ka mēs gribētu būt nejauki viens par to otru, bet tāpēc, ka ļoti daudz stresa visur, kuru nav kur likt.
Tas tiesa.
To nevar pārstrādāt. Respektīvi, mums nepietiek laika izprocesēt visu to, kas ar mums notiek.
Jā. Vēl klausītāji arī piezīmē, ka viņi piekrīt, ja, ka ir ļoti daudz darba vietu, kur nekādā gadījumā nevarēs strādāt attālināt tirzniecību, ražošanu, medicīnu. Tas tiešām tā ir. Tas ir skaidrs, un tomēr arī ir iespējas to darīt kaut kur citur, un tur, kur var, tur arī var tiešām mēģināt arī šo saglabāt vai arī uzturēt ja, hibrīda darba formu. Un arī komentārs, es teiktu, tāds ļoti tieši, ļoti precīzs, un tāds, jā, bez liekām runām, ja. Un tātad klausītājs raksta 4 gadus bija ierēdnis, tos tarp visus 3 Covid gadus, un sākumā pārsvarā strādāja attālināti, un pēc tam 3 dienas nedēļā attālināti, tātad saglabājot šo te darbu kopumā iestādes sniegums uzlabojās, un strādājot birojā vismaz trešdaļa darba laika tiek, kā klausītājs raksta noplakarētu sarunās, kafijojot, tējojot, ja, un jaunā valsts kancelēs vadītāja vēlme atgriezt visus iestādes birojos ir patmīlīga vēlme. Ja vadītā tas ir vājš, tad viņam gribas, lai visi sēž blakus birojā. Un kā jau jūs studijā runājāt, ja prot labi dot uzdevumus un organizēt darbu, strādājot attālināt vai hibrīda variantā, var sasniegt labākus rezultātus un darbi tiek paveikti raitāk. Tas nozīmē, ka tomēr būs vadības līmenī jāmainās cilvēkiem. Nevarēs tā gribēt, ja ka tagad atkal mēs dzīvosim to vērto dzīvi. Tiešām ļoti būtisks domas, ja, svarīgs domas.
Tur ir strādājot attālināti attiecības vadītājs darbinieks, tas ir vairāk tāds uzticamības bizness, ja. Kā nevis es kontrolēju, cik šis cilvēks sēž pie datora un kaut ko it kā strādā, bet kāds ir viņa rezultāts. Ja? Un kad viņš strādā no 6 rītā līdz 12 dienā vai atkal 8 vakarā tikai sāk un beidz dziļi naktī, ja? Katram mums tas bioloģiskais pulkstenis ir atšķirīgs. Bet, protams, kad ir jābūt kaut kādām stundām dienas vidū, kad viss ir sasniedzami, lai var organizēt darbu. Ja? Bet šeit nav par to, cik es laiku pavadu pie datora, šeit vairāk ir par to uzticēšanos. Un ja mēs runājam tīri par darba laiku, jā, mums darba likumā vēl ir šī norma, ka mums ir normālais darba laiks un vēl tur citas formas, ja. Bet ja mēs te paskatāmies, darba laiks kā jēdziens jau pazūd. Ar visām šīm tehnoloģijām mēs varam telefonā redzēt darba ēpastus, mēs braucam automašīnā no darba uz mājām, mums vadītājs WhatsApp atsūta ziņu, vai tad tas ir darba laiks vai nav, mēs strādājam vai nē. Tas pazūd, tās robežas pazūd. Ja. Mums sestdienā, svētdienā vai brīvdienā kāda atnāk kāds ēpasts, mēs, protams, varam nelasīt. Bet atkal, varbūt citam ir vieglāk izlasīt un domāt, aha, skaidrs, nekas svarīgs, iešu uz darbu un darīšu. Ja. Tas laiks, tas darba laiks kā iedziens pazūd.
Jā, nu tā tad jāmaina arī varbūt tā attieksme, filosofija kopumā mainās ja, par darbu. Bet ir arī tādas ļoti konkrētas lietas, kas saistās ar to, ko Jāna minēja ja, par pētījumu datiem un arī šo pašu smeltības izjūtu. Un viens no klausītājiem raksta, nu piemēram, lai manā darba vietā, kas ir valsts uzņēmums, kaut vai iegādātos ērtu datoru krēslu, ir jāizdomā un jāuzrakst izsmalcināts pamatojums. Un tad man vieglāk ir sēdēt uz taburets. Kā ir ar šo birokrātiju? Ja? Un cik ļoti tā ietekmē cilvēku labbūtību ja? Un to, cik labi viņi jūtas? Jo tiešām reizēm tā ir, ka lai tu izcīnītos līdz tam galdam, man pašai starp citu ir šāda pieredze ja, ar valsts iestādi. Man ļoti ilgi nācās pārliecināt, ka pastāv atšķirīgi galdi un ir cilvēki, kur raksta arī ar kreiso roku, ja? Un viņiem vai citu galdi ar citu platumu, citā pusē. Un jā, tā ir. Kā tad ir ar šo, vai arī respondenti ir pieminējuši, piemēram, tāds birokrātiskos šķēršļus, ja ka tas viņus ietekmē un tas varbūt viņus arī kaitina vai liek justies nelāgi?
Jā, jo viena no sajūtām, par kuru nu, mēs aptaujājam, arī cilvēks ir par produktivitātes sajūtu, kas arī, diemžēl, krītās. Viņa pirms pāris gadiem bija nu, tā labā līmenī, ja, un šobrīd tas kritiens katru gadu notiek. Un tur arī tas, ko cilvēki min kā vienu no top 3 vai netām lietām, ir administratīvais sloks. Visi papīri, atskaites un tas, kas cilvēks kaitina, jā, nu, es daru to savu darbu, es rakstu tās atskaites, bet beigās man nav tās atgriezniskās saites, neviens nepasaka, jā, bija forši, un viņš jūtās, nu, vajadzēja, nevajadzēja, ražoju papīrus, man liekas, ir tīpaši noteikti gan jau, kad valsts iestādēs, jā. Ražoju papīrus, bet beigās neredzu nu, tam jēgu, ja, un tā produktivitāte krītās. Tāpēc vēlreiz arī piekrītu komentētājiem, ja, tas darba uzdevuma saturs, tas ir pats svarīgākais, cik skaidrs tas ir, un lai man nav papildus kaut kas jādara, kas, nu, neietekmē manu produktivitāti.
Nu, varbūt vēl piebilst tādu nu, tādu psiholoģisko faktoru, nu, tādu šaušalīgu vecu, motivācijas teorija par higiēnas faktoriem un motivējošiem faktoriem, kur, man liekas, varbūt ir vērts pieminēt Hertzberga teoriju, ka kamēr mēs, nu viņš tā kā iedalīja tos faktorus, ar kuriem mēs jūtamies labi darbā, nu viņš tā kā teica tā, ka tie faktori ir faktori, kuriem esot apmierinātiem darba vietā, nu vai vispār jebkur droši vien, ka tie mūs nekādi nemotivē. Nu, piemēram, labs gaiss studijā, nu, mūs nekā īpaši nemotivē labāk runāt vai kaut kāds gudrāks domas. Bet, ja te būtu ļoti karsti vai smacīgi, tas mūs ļoti demotivētu un mums kļūtu ļoti grūti. Nu, tas pats ir arī ar šo biroja krēslu un biroja galdu. Kamēr viņš ir ērts, tas nekādā veidā tevi nemotivē nākt uz darbu un priecāties un, bet, ja tev ir nērti, un ja tev katru dienu ir jāsēž, un tev pēc tam sāp muguru, tas noteikti tevi ietekmē. Un savukārt, tie motivējošie faktori, viņu neesamība nedemotivē, bet viņu esamība savukārt motivē, un tie ir tie mūsu pieminētie darba kolēģi, interesants darba saturs, autonomija, spēja pašnoteikt, nu tā kā tie ir, jā, ja viņa nav, nu ja tie darba kolēģi galīgi tur, nu ja viņi nav galīgi slikti, ja viņi vienkārši neitrāli, mums nav tā, ka mēs tāpēc pārstāsim iet uz darbu un jūtīsimies briesmīgi, bet ja tur ir foršs kolektīvs, tad ir tā, ka varbūt gribās aiziet un satikt viņus.
Jā, tā būs noteikti, tas ir svarīgi, jā. Tāda teorētiska koncepta pārvaldīšana arī noteikti var palīdzēt darba devējiem labāk izprast, kas ir kas. Nu, vēl arī jāsaka tā, ka klausītāji arī citi klausītāji, viņi tā ļoti skaidri un skarbi pasaka, ko viņi domā par dažām situācijām. Un viens komentārs mums ir šāds, ka sākotnēji darba devējiem ir jādod viss darbiniekam nepieciešamais vide, instrumenti, attieksme, apdrošināšana, jo darbinieks nav nekāds vergs, bet sadarbības partners, kurš atdod tik daudz savas dzīves, ja, laika, tiešām, nu, tā tas arī ir. Un lielam skaitam darba darba devēja ir tāds saucamā vērktura domāšana, acīs tikai Excel tabulas un nekādas empātijas pazīmes. Un ir jāsaprot, ka bez sadarbības partnera labsajūtas nekā mēs nevarēsim to Excel tabulas pozitīvo līknes trendu, kā raksta klausītājs, mēs nevarēsim nodrošināt. Tā, nu tas ir. Un arī, jā, vēl viens klausītājs piemin arī, ka ir nu, tādi veikti pētījumi, arī Vācijā ir ļoti, ļoti liels apjomīgs pētījums, bija 70 uzņēmumi, jā, sadarbībā ar universitāti nav gan minēts ar kādu, bet es droši vien, ja meklētu arī pati varētu atrast, arī Lielbritānijā, jā, ir milzīgs pētījums bijis ar 4 darba dienām eksperiments, jā, un ja to dara ar prātu, jā, tad kvantitatīvu un kvalitatīvu visu novērtējot, nevis emocionāli rezultāts ir tāds, ka 70% ir gatavi palikt pie 4 darba dienu, darba nedēļas, un pārējie savukārt nevarēja tik labi pielāgoties, un tas pats noteikti ir sakāms par attālināto darbu. Nu, ļoti vērtīgs komentārs, tā tiešām varētu būt. Bet ļoti arī būtisks jautājums ir par to, kā tad iesaistīties. Un arī šie te ļoti daudzie korporatīvie pasākumi, dažādi veidi citas aktivitātes reizēm, tās arī cilvēkiem nemaz tik ļoti pie sirds neiet. Un arī tur droši vien ir jāmēģina saprast, ko piedāvāt, ko nē. Un viens no komentāriem un jautājumiem ir šāds, kā jūs raugāties uz dzimšanas dienas svinēšanu darba vietā, ja darbinieks cenšas no tā izvairīties un to nevēlas, bet kolēģi to ignorē. Jā, nu tad kā tik galā šādu spiedienu? Jo var tā būt, ka cilvēks nevēlas atzīmēt savu dzimšanas dienu darba vietā.
Tā var būt, tāpat ir mums pirmā direktora bēg tajās dienās, kad viņiem bija dzimšanas dienas, viņas vienkārši nebija darbā, tas viņu neglābi, jo mēs bijām klāt nākamajā dienā bez šaubām, bet nu, mums arī jocīgi, nu, tad mēs ignorēsim, tā kā nesveiksim viņu, bet to var tā ļoti labi saprast. Bet nu, skaidrs, ka darīt kaut ko pret otra cilvēka gribu, nu, nav droši vien ārkārtīgi spoža ideja. No otras puses, nu, mēs dzīvojam sabiedrībā. Nu, tas arī nav tāds milzīgs jaunums, ka mūsu kultūrā, vārddienās un dzimšanas dienās, tomēr tiek sveikti cilvēki. Nu, tad droši vien abām pusēm ir drusku jāmēģina rēķināties.
Jā, nu dažas iestādes un arī daži uzņēmumi izmanto šo iespēju, ka viņi piedāvā izveidot tādu darbinieku sarakstu, kur grib pieteikt savu dzimšanas dienu, un tad tā ir zīme, ja, ka es labprāt aicinātu pie sevis uz kādu mirklīti ierasties viesus, ja, un es esmu priecīgs par to, ka mani atceras. Jā, tas varētu būt tāds arī, nu, tāds brīvas izvēles variants. Nu, vēl jautājums ir par slimības lapām, ja, un par to, ka tiem cilvēkiem, kas paliek uz vietas un strādā, viņiem ir vismaz dubultā jāstrādā, ja, un klausītāji raksta arī, ka viņi zina ļoti daudz tādus skatījumus, un tā kā tiešām darbinieks tiek apkrauts burtiski, nu, dubultā ar darbu, un tā tiešām ir. Par ko tas liecina vispār? Kā jūs varētu komentēt šo? Pirmkārt to, ka darbinieks slimo, nu, mēs nojaušam, kas tas varētu būt, bet, nu, jūs komentārs ir būtisks, un arī kā tad šādas situācijas risināt?
Nu, par to slimošanu uzreiz viens akal pētījums, nesens pavisam svaigs, nu, arī no Gallupa, tur parādījās tas, ka tieši saistība ar mentālo veselību, tātad, ja cilvēks saka, ka viņš darba vietā jūtās labi un nav nekādas, nu, jā, iespējas uz mentālo veselību, tātad viņi vidēji gadā slimo 2,5 dienas. Bet, ja cilvēks savu mentālo veselību, nu, tā kā darba vidē novērtē slikti un vēl sliktāk, ja, tad tā slimošanas dienas bija 11,8 gadā. Nu, tātad tas, tā labbūtība, ja, darba vietā ļoti ietekmē to slimošanu. Ja, un arī to parāda skaitļi.
Jā, un ko darīt? Nu, tie, kas ir palikušie, ja, viņi paliek uz laivas un airē tad ar dubultu spēku.
Jā.
Kā palīdzēt?
Nu, redzēt, nu, jāņem vērā jau arī ir tas, ka mēs jau varam saslimt visi, ja, mums katrā darba kolektīvā var būt situācija, kad es varbūt neesmu un kolēģi man dara manu darbu vai atkal es daru kolēģu darbu, ja. Nu, šeit ir, protams, atkal jautājums par to, cik noslogot ir darbinieki un kā vadītājs organizē darbu. Ja ir kritiska situācija, ka tiešām daudzi nav uz vietas un tiešām tas darbs ir ārkārtīgi daudz, tā ir vadītāja, tas ir vadītāja jautājums, nevis uzkraut 2-5 cilvēku darbu, bet ātri atrast to risinājumu.
Nu, viņš riskē ar to, ka tie pārējie palikušie varētu arī saslimt, jā, jo, nu, slimība izskatās reizēm pēc tādas bēgšanas, neviļas.
Nu, jā, nu, bet ja tu, piemēram, ja tas izdedz, un ja tā sistēma darbā neļauj atjaunoties, jā, nu, kādas tev ir iespējas tad sevi pasargāt, izņemot tikai un vienīgi, ejot slimības labi paņemot. Bet noslēdzošā varbūt doma no tādas manas puses, es domāju, mums ir jādomā par to, mums ir jā, nu, veselības pazīme, kā es alažiņu uzsveru, viena no veselības pazīmēm ir līdzsvars. Un līdzsvars sasniegt ir ārkārtīgi sarežģīti, jo līdzsvars ir dinamisks jēdziens, viņš mainās, tikko izmainās kaut kādas kustības mums apkārt. Bet, lai mēs varētu tādu līdzsvaru sasniegt, nu, tas līdzsvars starp lietām, kurām mums ir jāmeklē skaidrs, ka efektivitāte un izmaksas ir būtisks jautājums jebkuram biznesam, nu, jeb, lai viņš varētu pastāvēt, jo mums jāspēj nopelnīt un tā kā attaisnot to uzņēmēju darbības pastāvēšanas iemeslu. No vienas puses, nu, vai arī tās ir valsts iestādes kaut kāds mērķis, kur ir jāsasniedz, bet no otras puses, ja mēs pazaudēsim tādu lietu kā attiecības, tad mēs neesam mašīnas, mums ir vajadzīgas attiecības, un tad mēs pazaudēsim arī šo līdzsvaru. Mums ir jāmeklē veids, kā atrast līdzsvaru starp naudu un cilvēcību. Un ja mēs šo nevaram atrast, tad kādā vietā sāksies saslimšana organismā?
Nu, tā būs atbilde, jā. Un pētījumi tiešām to arī apliecina. Jā, paldies tev par tādu skaistu kopsavilkumu. Šķiet, ka tas varētu būt arī ļoti palīdzoši, un es ticu, ka tas arī ļoti daudziem cilvēkiem liks aizdomāties, un to starp arī gan darbiniekiem, darbņēmējiem, gan arī vadītājiem. Vēl piebilstot arī par dzimšanas dienas un vārdu dienām, jā, arī komentārs ir, nu, kāda problēma. Es kolektīvā paziņoju, ka man dzimšanas diena ir man privāta lieta, lūdzu, ja gribat sveikt, tad ir kalendārā vārda dienas, un problēma ir atrisināt. Arī šādi var risināt, ja šo tajā noteikti tas arī tā ir darāms. Jā, un vēl arī par pašu terminu arī bija tāds komentārs, jā, par labsajūtu vai labizjūtu un labbūtību, jā, tad labbūtība, nu, tas laikam būs saistīts vairāk ar terminoloģiju, jo šis apzīmējums ir nācis no angļu valodas, jā, un tad tas burtiskais tulkojums ir tieši tāds, jā, labbūtība, tas drīzāk būs varbūt par tādu arī, nu, zinātnes valodu, jā, jo psiholoģija un personāla vadībā tad šis termins tiek izmantots. Nu, lai kā būtu, šķiet, ka tiešām daudz ideju un daudz arī tādu labu domu, ja, kas varbūt būs palīdzošs, un ceram, ka tiešām izdosies arī to labbūtību sasniegt. Jā, nu tāds jauks noslēgums, pateicoties arī Agneses piezīmēm komentāram. Rīt jums būs iespēja padomāt par to, kā tad var darīt labi lietas, jo Latgales pusē un šajā gadījumā konkrēti Rēzeknē izrādās valstpilsēta konkurencē, viņi ieņem otro vietu renovēto namu skaita ziņā, atpaliekot tikai no Liepājas. Nu, var teikt, ir veiksmes formula, nu, kā Latgalē ir izdevies tik pie šāda rezultāta, to jūs noskaidrosiet rīt. Vēl gribu noteikti arī uzsvērt un atgādināt, ka raidījumu, kā labāk dzīvot, jūs varat klausīties arī Latvijas radio lietotnē un savukārt kontā, kā labāk. Un tieši tā arī tas saucas, kā labāk, sociālajos medijos gan TikTokā, gan Instagramā jūs varat atrast arī īsus praktiskus video par raidījumu tematiem, un tad meklējiet šo te kontu un atrodiet. Es domāju, ka izdosies, un Latvijas radio lietotnē arī pie katra raidījuma ir podziņa sekot. Nospiežot šo pogu, raidījums vienmēr būs sadaļā mans radio, un tur jūs arī saņemsiet paziņojumu par jaunu epizodi. Nu, es domāju, ka tas varētu arī būt ļoti labs papildinājums, un arī tur ir daži temati, kas ir tieši saistīti ar darba vidi un labbūtību, ir vērts klausīties. Lai jums izdevusies diena, lai viss izdodas tieši tā, kā esat plānojuši, un tiekamies ar jums atkal kādā citā reizē. Atā!